Ja hyvää iltapäivää Radio Dayn kuuntelijat. Tässä on Toivon tuomiokapituli ja meillä on viimeinen 13-minuuttinen käynnissä tänä perjantaina. Täällä on vieraana pappi, taiteilija, piispan poika ja kaikin puolin niin kuin kiinnostava ja hieno hahmo Ilkka Sarjola. Ja me ollaan puhuttu tässä kahdella ensimmäisellä jaksolla uskon ja taiteen ja pyhyyden ja vierauden teemoista ja toisaalta myös sitten sun teesistä, jossa kirkko pitää vallata takaisin hengelliseen käyttöön. Sä esität hienoja näkemyksiä ja aika monet näistä sun näkemyksistä, paitsi on hienoja, niin ne jotenkin kuulostaa mietityltä ja viisailta. Ja tästä pääsemmekin joustavalla aasinsillalla siihen, että perinteisesti on ajateltu, että papiston pitäisi studeerata, siis lukea teologiaa, jumaluusoppia, mutta mä oon joskus esittänyt viime kuukausina tämmöisen niin kuin kysymyksen, että onko niin, että me ollaan jotenkin niin kuin teologisesti tyhmenemässä ja esittänyt ikään kuin tähän niin kuin tämmöisen argumentin, että onko niin, että meidän nämä niin kuin keskeiset teemat rupeaa jotenkin loitontumaan niin kuin teologian kannalta kiinnostavista ydinteemoista. Ja me ruvetaan puhumaan ikään kuin ihan hyvistä jutuista, mutta ne on jotenkin ikään kuin, niin kuin ulkokehällä. Saat sä kiinni tästä ja mitä sä ajattelet tästä studeerausasiasta?
No tässä studeerausasiassa olen kyllä ihan isäni oppilas ollut, joka, jos oikein muistan, hän on sanonut, että hän on aina jopa vaatinut silloin, kun hän oli Lapuan piispana, niin papeiltaan sitä, että he jatkuvasti kehittävät ja lukevat. Ja itse asiassa hänellä oli Seppo A. Teinosen, dogmatiikan edesmenneen professorin ohje, oli hänellä, että nouse aina aamulla aikaisin ja kirjoita muutama rivi ja studeeraa. Ja sitä hän levitti myös siellä. Ja jotenkin olen itse yrittänyt vajavaisesti sitä pitää yllä sinä aikana, kun olen pappina toiminut. Ja hirveän helposti se menee siihen juoksemiseen ja olen kokenut jo jonkunlaisen uupumuksenkin kerran tässä ja osa on ollut sitä, että ei ole löytänyt aikaa sille teologiselle tutkimiselle ja myöskin ihan puhtaalle lektiolle Raamatun lukemiselle. Se, jos ei muualta saa niitä ajatuksia virkistyksiä, niin kyllä niistä teologian opinnoista aika äkkiä moni asia unohtuu ja lisäksi omat eväät on äkkiä syöty, että pitäisin erittäin tärkeänä kyllä sitä, että tämä säilyisi osana. Ja omalta kohdaltani katson se, että mä teen kovastikin töitä silloin, kun luen kirjoja. Että se on oman saarnaamisen lähde aika lailla se, että mä koitan lukea jatkuvasti.
Siis kokenut sisätautilääkäri sanoi mulle, että siis hyvä sisätautilääkäri lukee joka päivä muutamia journaleja läpi ja ikään kuin, niin kuin sisätautilääkärin jotenkin sellainen niin kuin kunnia-asia on itsensä kehittäminen, että jos on siis pitkän linjan ukko tai akka, joka on siis valmistunut kymmeniä vuosia sitten ja ei ole lukenut yhtään sen jälkeen, niin se ei pysty toimimaan siinä. Ja tässä on jotenkin kiinnostavaa, että se tavallaan tietenkin niin kuin varmaan palautuu siis ajatuksen uuden tiedon niin kuin löytämisestä ja näin, mutta sitten siellä on samanaikaisesti kai kuitenkin ajatus myös sen oman osaamisen tai oppineisuuden jotenkin niin kuin venyttämisestä. Siis koulutushan on saksaksi ja ruotsiksi sinänsä kiinnostavaa, nehän palautuu sanoihin Bildung tai Bildning, joka siis sana Bildhän on siis tuota niin kuva, siis Genesiksen kuvan kaltaiseksi tulemista. Eli kun lukee, niin tulee ikään kuin Jumalan kuvan kaltaiseksi. Ja siinä on jotain hienoa. No vasta-argumentti olisi tietenkin se, että siellä ne papit nyt vain kun lukevat Lutteria ja ovat jotenkin niin kuin maailmalle vieraita, mutta että täällä Kallionkin kaduilla niin hätä on jossain ihan muussa kuin tuota reaalipresenssin pohtimisessa ehtoollisopissa. Mitä sä vastaat?
No vastaan siihen, että voi lukea Kallion kahviloissa. Silloin niitä keskusteluja tulee, jos on pantapaita päällä lukemassa. Sitä jonkun verran on tehnyt ehkä en tarpeeksi, mutta ainakin noin, ja eikä se tarkoita poissulkevia asioita. En tarkoita, että 7 päivää viikossa ollaan vaan kammiossa. Se on sitten yliopistoteologin tehtävä tehdä näin. Se on heidän palvelutyönsä tehdä näin, mutta jos nyt yhtenä päivänä viikossa edes kerkeisi vähän enemmän lukea, niin se on hyvä.
Tuo on hieno ajatus, ja siis tuossa on myös, jos toi oikealla tavalla niin kun saadaan käytäntöön ja saadaan jotenkin niin kun toimimaan ja ihmiset innostumaan, niin tuossa on mahdollisuus ikään kuin lyödä montaa kärpästä yhdellä iskulla. Siis saada aikaiseksi semmoinen ihmisten fiilis, siis pappien fiilis siitä, että on luvallista ajan tuhlaamista. Ja samanaikaisesti saada sitä osaamis- ja ymmärryspotentiaalia isommaksi, jolloin siitä seuraa sitten puheissa ehkä jotain tai omassa ajattelussa. Ja sit vielä tämä kolmas taso, tämmöinen niin kuin kommunikaatiomerkki ihmisten kanssa. Perinteisesti teologian opiskelijat tiedetään aina siitä, että ne koppavana lukee siis novumia, siis alkukielistä raamattua tuossa metrossa ja kovaäänisesti ja isoeleisesti. Mutta mikä on sun löytö? Jos nyt kysytään, että mikä on viimeaikaisimpia Ilkka Sarjolan studerauslöytöjä?
No, viimeaikaisimpia, no on tuohon aikaisemminkin jo opiskelija-aikana törmäsin, mutta nyt uudestaan olen lukenut, niin on liittyy Rippiin. Olen lukenut tunnustuskirjoja ja itse asiassa sitä, että niihin vähän helpommin pääsisi kaivoon isä vuonna 1981 kirjoittaman kirjan, jossa hän kirjoittaa aika lailla rohkeasti. Mä olin silloin itse 12-vuotias. Hän haluaisi laajentaa ripin olemaan tavallaan kolmas sakramentti ja kehottaa hyvin voimakkaasti, opettakaamme siis ripin oivallisuutta, kallisarvoisuutta ja lohdullisuutta ja pankaamme rippi kirkossa käytäntöön. Ja sanoo aika suoraan, kirkossamme tässä asiassa tapahtunut paha laiminlyönti, jota ei hetkessä korjata.
Tämä on aika kiinnostava ajatus, siis puhe kolmannesta sakramentista on tietenkin jo niin kuin aika provokatiivista, mutta onhan se hämmentävää, kuinka niin kuin keskeisessä osassa rippi on Lutherin juttu ja kuinka jotenkin täydellisen liturgisoitunut rippi on, että jos ajatellaan, niin se on meidän messussa siis semmoinen, missä keskivertokävijä ei välttämättä huomaa edes ikään kuin ripittäytyneensä.
No, provokatismi, ihan haluan vielä palata tuohon kolmanteen. Jos lukee tarkkaan tunnustuskirjoja, Luther kirjoittaa siellä kolmannesta, eli parannuksen sakramentissa, joka itse asiassa on paluuta kasteen sakramenttiin. Sehän siellä on ihan selkeästi kolmantena mainittu Lutherin sanoen, ettei tämä mitenkään tuulesta temmattu, vaan tutkimuksen huomio. Ja sitten se ajatus on siinä, mitä isä kirjoittaa tässä, että omassa kirkossamme saattaisi ripin asema vahvistumisen kannalta hyvää, jos näkyvän elementin sijaan korostaisimme enemmän sakramenttia Jumalan palvelustoimituksen. Nyt lunttasin tästä kirjasta tunnustuksessa pysyen.
Joo. Miten sä itse niin kun ajattelet, että kun sä siis messua toimitat, niin miten sä ikään kuin painotat ripin merkitystä messussa, vai onko se niin nimenomaisesti, että sä ajattelet, että tämä on niin kuin yksityisen ripin raunio?
No, tämä puoli, mihin olen kiinnittynyt huomiota, on nimenomaan yksityisen ripin raunio. Kyllähän meillä yleinen rippi toimii hyvin, ja sen takia koitan varsinkin, jos saan olla avustana pappina, niin aika lailla tarkkaan miettiä, mitä niissä johdantasanoissa rippiin sanon, koska sitä täytyy huolehtia, kun sitä juuri muualla ei tarjota. En ollenkaan väheksy sitä, päinvastoin pyrin painokkaasti tuomaan sen puolen vahvuuden. Ja ihan omassa ajatuksessa se on ihan klassinen ajatus, että ehtoolliselle voi mennä turvallisin mielin, kun on jättänyt taakkansa Jumalan käsiin.
Mutta saat sä kiinni tästä mun väitteestä, jolla ei ole siis mitään ikään kuin todistusvoimaa tai argumentteja, vaan tämä nousee vaan tästä hatusta, mutta et on usein rippisanoja ja jopa tiettyjä niin kuin ikään kuin ripin muotoja, jossa jotenkin se on niin väljentynyt, että semmoinen kuin kirkosta vieraantuneempi ihminen ei tajua, että hän on tunnustanut syntinsä.
Saan täysin kiinni. Se on todennäköisesti valitettava kokemus semmoiselle kirkossa kävijä, joka eksyy ja, tai on tullut oikeasti hyvästä syystä kaipauksessa, se menee ehkä todennäköisesti aika lailla ohi.
No mitä sä sanot tähän argumenttiin toisaalta, kun ihmiset sanovat, että nykyihminen ei ikään kuin koe synnin tuntoa, vaan hän kokee siis ehkä häpeää tai väsymystä tai merkityksettömyyttä ja mielettömyyttä. Ja jotenkin sellaista niin kuin, ehkä ennen kaikkea just väsähtäneisyyttä. Ja sitten siihen jotenkin niin kuin helposti sekoitetaan absoluutio, siis synnin päästö. Et tämä ei niin kuin toimi. Mitä sä väität?
Joo, se on täsmälleen näin.
Tämä ei ole siis mun argumentti, mutta näin monet väittävät.
Väittävät, joo. Ja olen Kettusen hyvän kirjan Häpeästä ja Rippiin liittyen lukenut. Se on totta, nämä täytyy erottaa. Absoluutio liittyy syyllisyyteen, häpeästä ei tule antaa absoluutiota. Silloin ihminen vaan kokee olevansa jonkun asian kanssa. Ja toi on totta, että ehkä tämän päivän isompia kysymyksiä ehkä ei silloin olekaan toi, mutta jos raaputetaan syvemmälle ihmisyyteen, niin kyllä on valtavasti asioita, siis vaikka suhteessa luontoon, mitä me tehdään kulutuksen kanssa, tai jos otetaan ajatuksena siitä, että luonnonvarojen ylikuluttaminen on, niin kuka siihen ei syyllistyisi. Että kyllä sitä oikeaakin syyllisyyttä löytyy, kunhan se vaan sanotetaan ja löydetään.
No tämänkin jakson lopuksi on pakko kysyä konkreettinen kysymys. Mitä sä ajattelet rippisalaisuudesta?
Se on ehdoton minun mielestäni.
Eikö mitään muuta?
Ei.
Eli ei poikkeuksia. Tähän meidän on, ystävät, hyvä lopettaa. Tämä on Radio Day ja Toivon tuomiokapituli. Tänään meillä on ollut vieraana pappi Ilkka Sarjola Kallion seurakunnasta. Mä oon Teemu Laajasalo ja toivotan kaikille oikein siunattua viikonloppua.
Samoin toivotan siunattua viikonloppua täältä.